Бишкекте саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Жылда Борбор Азияда эмне окуялар болуп өттү? Жаңы үмүт жанданган сыноолор кандай? Азаттыктын жарым саатында азыр мына ушуну алдыда сиздерге тартуулайбыз. Биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио баяны бар. Сиз менен чогулуңуз. Жума 30 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
АКШнын жаңы санкцияларына Орусия адекваттуу жооп берет. Бул тууралуу 30 декабрда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирип, бул жерде ага жараша жооп берүүдөн башка арга жок деди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ санкцияларына жооп президент Путинге сунушталганын билдирди.
Мы, конечно же, не можем оставить.
Биз андай жоорукту жоопсуз калтыра албайбыз. Өзүнө жараша жооп берүү дипломатия жана эл аралык мамиленин мыйзамы. Ошондуктан Орусиянын тышкы иштер министрлиги башка коллегалар менен Орусия президентине Москвадагы АКШ элчилигинин 31 дипломатын жана Санкт-Петербургтагы башкы консулдугунун 4 дипломатын чыгарууну сунуштадык. Андан сырткары Серебряный бордогу дачаны жана Дорожный көчөсүндөгү компаны колдонууга тыюу салуу сунушталды, деди Лавров. Вашингтон АКШдагы президенттик шайлоо мезгилинде кибер чабуулдарга байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды 29 декабрда жарыялады. Ага ылайык Мэриленд жана Нью-Йорктогу орус дипломаттары колдонгон эс алуу үйлөрү жабылып, Орусиянын 35 дипломаты чыгарылат. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп болсо, Барак Обаманын администрациясы жарыялаган санкцияларга шек менен карауда. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын мүчөсү Чолпон Жакупованын ыйгарым укуктарын токтотту. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Алмаз Асаналиев Азаттыкка билдирди.
Өзүнүн арызы бар экен. 1-январдан баштап мен токтотом деген. Ошо арыздын негизинде токтоттук.
Конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккан Чолпон Жакупова бул маселе боюнча референдум өтсө, анда мандатын өз ыктыяры менен тапшырарын билдирген болчу. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жан жөкөрү адвокат Алексей Елисеев издөөдө жүргөн кыргыз оппозиционерине Интерпол издөөнү токтотконун билдирди. Елисеев Азаттыкка маегинде Интерпол издөөнү токтоткон саясатчынын атын атабады, бирок ал Бакиевдердин үй бүлө мүчөсү эмес экенин белгиледи.
Что моя текущая юридическая практика основана на регистрации.
Менин учурдагы юридикалык ишмердүүлүгүм Латвиядан алган лицензиянын негизинде жүргүзүлөт. Кыргызстандан алган адвокаттык лицензия менен эч кандай байланышы жок. Ошондой эле менин кардарларымдын арасында Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнөн бир да адам жок, деди Элисеев. Анын айтуусунда ал Интерполго кайрылып, саясий негизде өлкөдөн чыгып кеткен адамдарга кылмыш ишин токтотуу боюнча өтүнүч келтирген. Эл аралык полиция бул өтүнүчтү канааттандырды. Москвада жаңы жыл алдында теракт жасоого шектелип 7 адам кармалды. Орусиянын атайын кызматынын маалыматы боюнча алар Сириядан Ислам мамлекети террордук уюмунан буйрутма алышып, жаңы жылда Москвада теракт жасоого камданып жатышкан. ФСБнын 29 декабрдагы маалымдоосу боюнча шектүүлөр Дагестанда кармалышты. Алар автомат куралдары жана жардыргыч заттар менен адамдар көп чогулган жерде кол салууну көздөшкөн. Дагестандагы диний козголоңчулар 2015-жылы Ислам мамлекетине баш ийишкенин жарыялашкан. Москвада жаңы жыл алдында теракт жасалыш коркунучуна байланыштуу коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Огатууну токтотуу келишимине карабай Дамасктын жанында кагылышуулар болду. Сириянын өкмөттүк күчтөрү жана козголоңчулар жалпы Сирия аймагында тынчтык келишими күчүнө киргенден бир нече сааттан кийин 30 декабрь Дамаск шаарынын жака белинде кагылышкан. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия уюму Дамасктын түндүк батышындагы оппозиция көзөмөлдөгөн Вади Барада жергесинде кагылышууну кайсы тарап баштаганы белгисиз экенин айтты. Алардын маалыматы боюнча өкмөттүк тигүүчактар ал жерлерге чабуул жасады. Козголоңчуларда кагылышуу орун алган Рейтерге маалымдаган. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу астында жетишилген жалпы Сирияда угатууну токтотуу келишими 30 декабрдан тарта күчүнө киргени жарыяланган, бирок ал келишим Ислам мамлекети жана Джебхат аль-Нусра тобуна тарабайт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева менен жолугушту. Анда өтүп бараткан жылдын жыйынтыктары чыгарылып, 2017-жылдагы негизги багыттар талкууланды. Атамбаев жолугушууда 2016-жыл Кыргызстан үчүн маанилүү болгонун белгиледи. Ошондой эле өлкө жетекчилери баш мыйзамды өзгөртүү менен Кыргызстан мамлекеттик көз карандысыздыгын бекемдегенин дагы билдиришти. Батирлерди күнүмдүк ижарага берүүгө тыюу салынат. Президент Атамбаев Жумабаев административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске өзгөртүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башынын маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган мыйзам көп батирлүү үйлөрдөгү турак жайларды негизсиз колдонууга жоопкерчиликти күчөтүү максатын көздөйт. Ага ылайык, көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерди сааттык жана күндүк мейманкана катары берүүгө административдик жоопкерчилик каралмакчы.
Чоң рахмат Айдамбек Ахматуулу айткан жаңылыктар биздин сайтыбызда бар daregazattik.org. Мындан ары уктуруубузду биз жана дүйнө телеберүүсү менен улайбыз. Анда Борбор Азияда 2016 жылы кандай окуялар болуп өттү, анын дурусу менен бурушу кандай, 2017 Борбор Азияны эмне күтөт деген темаларды ошол өлкөлөрдөгү кесиптештерим менен талкууладык. Эмесе тажикстандык кесиптешим Тахир Сафаров, түркмөнстандык кесиптешим, өзбекстанды жакшы билген Фарух Юсупов жана казакстандык кесиптешим Галым Бокаш менен мен Али Токтокунов алып барган берүүнү азыр угузабыз. Фарух мырза, айтсаңыз, мына өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун дүйнөдөн өтүшү быйылкы Борбор Азиядагы эң бир орчундуу окуялардан болду окшойт да. Бул киши 27 жылдай өзүнүн өлкөсүн катуу ченгелде башкарып келип, анан ошол учурда коңшулаш өлкөлөр менен дагы өтө бир жакындашып кетпеген, обочолонгон, салкыныраак саясат жүргүзүп келди да. Анан деги эле постсоветтик Өзбекстанды Ислам Каримовдун доору жана андан кийинки деп туруп, мына сентябрдан бери экиге бөлсөк болобу? Эгер бөлсөк, сентябрдан кийин эмне өзгөрдү Өзбекстанда?
Туура айтасыз, Өзбекстан президентинин, сабык президентинин вафаты.
Туура айтасыз, Өзбекстандын алгачкы президентинин дүйнөдөн өтүшү Борбор Азиядагы эң башкы окуя болду. Эгер эки доорго бөлсөк, кайырдан билебиз? Ислам Каримов Өзбекстанды 27 жыл башкарып келди, анан кайсы бир адам өзгөрдү? Ошондо көпчүлүк кайсы бир адамдын алмашышы бул өлкөдө көп өзгөрүүлөргө алып келбейт деп ойлоп атышкан. Азыр шайланган президент Шавкат Мирзиёевдин келиши көпчүлүк үчүн күтүлбөстүк деле болбоду. Албетте, 3 ай ичинде чоң жаңылоолор болду деп айтыш кыйын, бирок Мирзиёевдин кадамдарынын басымдуусу көпчүлүк үчүн күтүлбөгөн, көпчүлүккө жагымдуу окуялар. Маселен, мамлекет ичинде кандайдыр бир либералдашуу жагына ыктаган чечимдер кабыл алынууда. Ага тышкы саясатта Каримовдун кошуналары менен салкын саясатынан айырмаланганын, маселен, Кыргызстан, Тажикстан менен алакалардын жакшыра баштаганын көрүп атабыз. Бирок буларга баа берүү али да эрте экенин дагы да айта кетейин. Ошентсе да Борбор Азия мамлекеттери менен болгон өзгөрүүлөр жаатынан алганда ушул кезде Каримовдун доору менен жаңы президент Мирзиёевдин 3 айлык жаңы доору деп бөлсөк болот.
Тарыхында Каримов доору ва ушу жаңы кирип келген Шавкат Мирзиёевдин 3 айлык президенттик даврыга болсок болот.
Мына Каримовдун көзү өткөндөн кийин Өзбекстанда дестабилдүү, мындай стабилдүүлүк жоголуп бир башкаламандык болуп кетет деген да чочулоо бар эле. Андай болгон жок, болбой эле койсун, бийлик тынчаман алмашты. Ошол эле учурда Кыргызстан менен эмес, Өзбекстан Казакстан, Тажикстан менен чек арадагы өтүүнү жеңилдетти да жарандардын ар бири үчүн. Кыргызстан менен мына чек араны маселесин оңдойбуз деп далалаттанып атышат. Сентябрдан бери 5 жолу жолугушуу болуптур эксперттик топтор. Жакында эле Атамбаев менен Мирзиёев жолукканда дагы ушул январдын ортосуна чейин чек арадагы такталбаган көйгөйлүү маселелерди тактап аныктагыла деп тапшырма берилиптир да. Эми бул эми абдан чоң маселе эмеспи? Анткени чек ара маселесинде чек арадагы чатактардан улам кара башыл адамдардын дагы өмүрү кыйылган учурлар болуп келген да. Буга чейин Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда сиз ишенесизби, эмки жылы ушул маселе чечилип бир тактоолор жүрөт деп?
Азыр айтып өткөнүмдөй, Шавкат Мирзиёев иктидарга келиши менен кошулду.
Азыр айтып өткөндөй эле Шавкат Мирзиёев бийлик башына келгенден бери коңшулар менен мамилесин жакшырта баштады. Дегенде сиз айткандай башкаламандык болуп кетпеспи экен деген кабатырлыктар болду. Бирок көрүп турасыз, жетекчилик тынч алмашканына көпчүлүк курсап. Мындан ары да чек ара маселелеринин чечилишине көпчүлүк, анын ичинде мен да үмүт кылам. Ошондуктан Шавкат Мирзиёев өз президенттик мөөнөтүн коңшулар менен тартышып эмес, жакындашуу саясаты менен өткөрөт деген үмүттөр бар. Келаткан жылда Мирзиёев коңшулар менен алаканы бекемдөө максатында ортодо топтолгон көйгөйлөрдү, анын ичинде Кыргызстан эле эмес, мына Тажикстан менен да чечет деп үмүттөнөбүз. Мына премьер-министрдин орун басары Рустам Азимов баштаган таасирдүү делегация жакында Тажикстанга барып келди. Мына көрүп турабыз, Борбор Азиядагы башка элдер менен өзбекстандыктардын алакасын бекемдөө жаатында үмүткө дем берген аракеттер, сүйлөшүүлөр, келишимдер болуп атат.
Музакаралар, келишүүлөргө эрешилет.
Буга чейин Өзбекстан менен Кыргызстандын соода алакасы төмөн болуп келгенде, маселен, быйылкы 9 айда эле өлкө эки өлкө 120 миллион долларлык гана соода жүргүзүптүр. А эмки 2 жылда ошону 500 миллион же болсо жарым миллиардка жеткиребиз деген план болуп атат. Анан Атамбаев дагы Өзбекстанга мисалы гестерди чогурбайлыбы дегендей экономикалык сунуштарды берип атат. Өзбекстандагы Кыргызстанга товарын сатсам деп экономикалык кызматташтыкка маани берип атат да. Ошол учурда Каримовдун көзөткөндөн кийин Тажикстан менен мамилеси оңоло баштады деп атабыз. Анан мындай Тажикстандагы жанагыл гестердин курууну жандантты, мисалы Рогундун курууну жандантып, вакшты бууп дароо платинаны сала баштабадыбы? Анан удаале жакында кайрылуусунда Рахмон айтты да, мына 3 жылдын ичинде энергетикалык таңкыстыкты жоебуз, көз карандыстыкка жетебиз депчи. Ушул Каримовдон кийинки доорго мындай кокустан туш келип калдыбы же мурдатан эле калыптанган саясат беле, Токир?
Ну, Эмомали Рахмон несколько раз обещал в течение последних десятилетий, что страна обретает
энергию. Эмомали Рахмон акыркы 10 жылда өлкө энергетикалык көз карандысыга жетет деп бир нече жолу убада берген. Бирок ал иш кашкан эмес. Быйыл гана Рогундун курулушун жандантышты. Бирок бул процесс Каримовдун көзү тирисинде эле башталган. Курулушка тендерди майда жарыялаган. Анткени Өзбекстан анчейин деле каршылык көрсөтпөй калганы билинип калган. Жада калса, Рогунду куруу боюнча келишим түзүлгөндө ошондогу премьер, азыркы президент Мирзиёев каршы болгон билдирүү жөнөткөн. Бирок мурдагыдай катуу эскерткен эмес. Быйыл Рахмон кеминде 2 жылда Рогун иштеп, энерго таңкыстык жоюлат деп атат. А бирок эми азыр акча тартыш. Демек, убада иш кашабы, ашпайбы белгисиз.
Время пришло такое, что сейчас денег очень мало, но мы не знаем, это обещание выполнится или нет.
Ишенич, мындай ишенич азыраак турбайбы? Ошол учурда Тажикстанда референдум өтүп, президенттин бийлиги бекемдеди да, айталы Рахмондун каалашынча шайланууга укугу алды. Ошол учурда жана талапкерлердин жаш курагы төмөндөп, анан баласын түртөткөн кийинки шайлоолордо деген дагы күдүктөр бар. Быйыл Эмомали Рахмон улут көсөмүн наамын алды, түбөлүккө өзүнүн кылмыш жоопкерчилигин тартпоо тууралуу мыйзамга кол койду, дагы бир топ. Демек, быйыл сиздердин президент өзүнө көбүрөөк кам көрдү десек болобу? Ошондой боло турган болсо эгер, анда эмнеден чочулуп атат ал киши?
Ну, как говорят критики, это желание властей просто сохранить власть и укрепить позиции или даже делать.
Муну сынчылар бийликти сактап калуу, бекемдөө, болгондо да үй бүлөлүк бийликти орнотуу деп айтып жатышат. Конституциядагы өзгөрүүлөргө ылайык Рахмондун уулу эмки президенттик шайлоого катыша алат. Рахмон да каалашынча талапкерлигин кое алат. Демек, башкысы бийликти бекемдеп, аны мурастап өткөрүп берүү даалаты. Тажикстанда реалдуу оппозиция жок. Эгер кандайдыр бир талапкерлер болсо да, алар шайлоо демократиялуу өттү деп көрсөтүш үчүн гана чыгарылган бийликчил талапкерлер болушат.
Правительственный, который, чтобы показать, что у нас есть демократические выборы и все.
Рахмат. Фарук Мырза, Түркмөнстанга кайтып келели да, биз кабарланган андан көп уктук. Түркмөнстанда азык-түлүк тартыштыгы, чылым тартыштыгы, мындан улам жанагыл дүкөндөрдө абдан чоң кезектер пайда болду деп баягы советтик доордогу мезгилди эске салды да. Бул ушунчалык масштабдуу маселеби, масштабдуу проблемабы? Анан эмнеден пайда болду андай болсо?
Түркмөнстандаги ошо азык оокат такчилиги жана сигарет, тамаки махсулаттарынын такчилиги бул Түркмөнстандаги умумий
Түркмөнстандагы азык түлүк, тамеки тартыштыгы жалпы элдин башына түшкөн нерсе. Бул көйгөйдүн башкы себеби менимче Түркмөнстандагы башкаруудагы кемчиликтер. Мындан бир нече жыл мурда сатылган газ жана башка экспортко чыгарылган табигый байлыктардан түшкөн акчаларды туура сарпташпагандыгында. Түркмөнстанда да, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да Белгилүү бир чакан топтор кайсы бир тармакты бүтүндөй ээл алган эмеспи? А Түркмөнстанда ошонун натыйжасында азык түлүк, андан тышкары накталай акча таңкыстыгы келип чыкты. Бүтүндөй өлкө боюнча айлык маяналар бир нече айлап кечиктирилип атат. Андан тышкары Түркмөнстанда айлыктар пластик карта же банк карталарына которулат. Бирок ал карталар эч кайда иштебей атат. Мисалы, базарда ага бир нерсе сатып ала албайсың. Демек, мугалим же врач картасына түшкөн айлыгына күнүмдүк азыгын албай атат. Анан акчаны чыгармакка банкоматка чуркайт. А банкоматта тартыш. Алардын жанында да 50-100 адам кезекте топтолуп турушат. Бирок банкоматтагы акча 5-10 эле жетип, калганына келгенде түгөнүп калууда. Ошентип чыгырык болуп атат да. Нак акча кемчилиги азык-түлүк тартыштыгына алып келүүдө. Ал башка себептерге түрттүрүп, натыйжада элдин жонун жукартып, жашоо турмушу оорлоп баратат.
Азык оокат такчилигиге кысса кошадо. Азык оокат такчилиги эсе башка муамаларга алып келет ва адамдардын хаяты оорлашты.
Эми ушундан улам да, кыскараак жооп берсеңиз, эл чыдап көтөрүп атабы бул маселени? Же бул алдыдагы эмки жылы боло турган президенттик шайлоого таасир этиши мүмкүнбү? Анткени Бердимухамедов дагы коюп атпайбы талап
келип? Азыр Бердимухамедовдон тышкары жана 8 киши президенттик лавазымга номзат сыпатында
азыр Бердимухамедовдон тышкары 8 киши президенттикке талапкер катары катталды. Президенттин өзү менен 9. Бирок азыркы жагдайда деле президент Бердимухамедовдун бул шайлоодо жеңип чыгарына эч күмөн кылбасак да болот. Эгерде буга чейинки шайлоо тажрыйбаларын эске алсак, азыркы таңкыстык эмки шайлоого кандайдыр таасир этет деп болжолдош кыйын. Бирок жалпысынан алганда Түркмөнстандагы ички саясатка азмаз таасир этиши, бийликти чочулатышы ыктымал.
Хаватырлар, кандайдыр хавф-хатарлар пайда болушу мүмкүн. Түркмөнстан хакимияти үчүн хам ва Түркмөнстан мамлекети үчүн хам.
Рахмат Фарук мырза, биз берүүбүздү бир аздан кийин улантабыз.
Адегенде жаңылыктарга токтоло кетсек, АКШнын жаңы санкцияларына Орусия адекваттуу жооп берет. Бул тууралуу 30 декабрда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Вашингтон АКШдагы президенттик шайлоо мезгилинде кибер чабуулдарга байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды 29 декабрда жарыялап, орусиялык 35 дипломатты чыгарарын билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын мүчөсү депутат Чолпон Жакупованын ыйгарым укуктарын өз арызынын негизинде токтотту. Москвада жаңы жыл алдында теракт жасоого шектелип 7 адам кармалды. Орус атайын кызматынын маалыматы боюнча алар Сириядан Ислам мамлекети террордук уюмунан буйрутма алышып, жаңы жылда Москвада теракт жасоого камданып жатышкан. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев, спикер Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева менен жолугуп, өт бараткан жылдын жыйынтыктары чыгарылып, 2017 жылдагы негизги багыттар талкууланды. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда автоунааларды каттоо акысы жогорулайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Орусия жана Түркиянын ортомчулугунда жетишилген жалпы Сирияда ок атууну токтотуу келишими 30 декабрдан тарта күчүнө кирди. Айрым жерлердеги кагылышууну эске албаганда тынчтык келишими жалпысынан сакталууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында эми уктуруубузду улантабыз.
Студиябызга азыр эле Азаттыктын казак кызматынан кесиптешим Калым Букаш келип кошулду. Калым мырза, кош келипсиз. Суроону дароо берейин сизге. Мына быйыл Казакстанда дегенде эле жанагыл жер маселесине байланыштуу, жер мыйзамына байланыштуу митингдер болду. Абдан чоң митингдер болду. Мына ушундан улам жерди ижарага берүү жана сатуу боюнча элдердин ой пикирин угуп, Казакстанда жарандык коом катуу ойгонду деп абдан үмүт кылып атканбыз да. Мындай бир каршылык, кандайдыр бийликтин бир аракеттерине каяш айтуу процесстери башталды депчи. Бирок кийин эле алардын башында тургандарды, активисттерди камоолор башталганда ошол процесстин деми басылып калган жокпу, деми сугуп калган жокпу? Ушундан башласак дегенде.
Расында да бул Казакстандагы соңгу 25 жылдагы эң зор каршылыкка айналды. Жер реформаларына нааразылык. Бир нече аймакта, бир нече калада, он шакты калада митингдер өттү жана миңдеген адам жыйналды. Шынын айтканда бул президент Нурсултан Назарбаевдин кезеңинде дал мындай каршылык болмаган. Жаңа не себепти басылды десек, эң әуелі бул нааразылыкты басуудун бир нече амалын жасады бийлик. Эң биринчи жаппай жаңагы жерди сатууга каршы чыккан, жалга берүүгө каршы чыккан адамдардын көңүлүн алдаркатуу үчүн алдымен коомдук комиссия курду. сөйтті де оларды әр бірнеше облыста талқылаулар ұйымдастырды, кішкене бірден шешім қабылдамай созып жіберді. Және осы бірнеше ай ішінде жаңағы қоғамдық комиссия жұмыс істеп жатқан кезде параллель түрде бүкіл белсенділерді, активистерді ақырындап қорқыту, бүркіту және қамау басталды. Ең негізгі митинг Атырауда өткен. Атыраудағы екі негізгі белсенді Макс Боқаев пен Талғат Аянды ең соңында соттады.
5 жылдан қамады, үйді құшайды.
Және айыппұл салды, соттады. Әлбетте, бұған қоғамның реакциясы дәл алдыңғы сәуір және мамыр айларындағыдай күшті болмады, бірақ әлеуметтік желілерде әжептәуір қарсылық, наразылық шаралары ұйымдастырылды, форумдарда көптеген сын пікірлер айтылды. Бірақ қайтадан жаңағы жаппай көшеге шығу ондай оқиғалар болған жоқ.
Ошентседағы анан бұл елді қандай бір ойғытты да. Ана мұның артынан ле мына Ақтөбедегі, Алматыдағы терактар болып өтіп, біздің дағы ауыр қауызды қайыстырды да, қауіпсіздік мәселесіне көңіл бұрды. Мына шұндан кейін Қазақстанда терроризм, экстремизмге қарсы бірнеше документтер топтамы қаулы алынып жатады. Бұл дағы бір орчынды оқиға болды ғой Қазақстан үшін.
Негізі шын айтқанда Қазақстандағы терактілер осы соңғы постсоветтік кезеңдегі сол Ақтөбеден басталған. Бұл Ақтөбе үшін таңсық емес. Бірнеше жыл бұрын Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті КМБ-нің офисінің алдында жарылыс болған. Одан кейін Ақтөбе облысының жаңағы Шұбар ауылында билік экстремистік топ деп сипаттаған бір топпен атыс болған. Мынау соның бір эпизоды. Тағы бір жалғасы сияқты. Бірақ та әлі де көптеген нәрселер түсініксіз. Ақтөбеде нақты не болғаны, неге олар жаңағы әскери бөлімге шабуыл жасады, не себепті мұндай жанкештілікке барды, ешқандай істерінен нәтиже шықпайтынын біліп тұрса да. Бұл жауап жоқ сұрақтар әлі де көп. Ал енді Алматыдағы жағдай кішкене бөлікте, ол белгілі бір енді діни, қандай да бір діни көзқарастағы адамның нақты діни идеологияның жетегімен емес, өзінің жеке басының полицияға деген жек көрінішінен туған теракт, шабуыл деп бағалауға да болар еді.
Еми, қауіпсіздіктен бір еркіндік, сөз еркіндігі темасына келсек тағы, мына биыл еларалық ұйымдардың, мәселен, Чекарас Қаварчылар ұйымының рейтингінде Қырғызстан 85-ші орында екен, анан қалған Борбор Азиялық өлкөлөр андан эки эсе артта экен. Назарбаев менен Бердімұхамедов уюмдун прессанын душманы деген кара тизмесине чыккан жок дагы деле. Бирок деген менен Кыргызстанда деле бийликтеги же бийликке жакын адамдар журналисттерди, активисттерди миллиондук сомдогондого чыккан учурлар быйыл да катталды, а өткөн жылкылардын соту дагы деле бүтө элек. Демек, Борбор Азияда мына ушундан алганда сөз эркиндиги, кандайдыр бир бийликтин бийликке жакын адамдардын кылып аткан туура эмес иштерине каяш айтып, каш кайтаруу жагынан биз дагы деле оңой албай атабыз деп айтсак болобу, артка кеттикпи? Мындай бир жылыш жок да эл аралык байкоолордон караганда.
Түркменстанда кейінгі 25 жыл давамында менімше жүде катта өзгеріш болған жоқ, айнықса кейінгі
Түркменстанда ақырғы 25 жыл ішінде чоң өзгеру болған жоқ. Айрықша ақырғы 15 жыл ішінде. Анткени Түркменстанда сөз еркіндігі бұл доор ішінде еш қашан болмаған. Бұл өлкөде сөз еркіндігі дегенде өкіметтің мақтуы деп түшінішеді. Ал эми журналистер жағынан кепсіла тұрған болсақ, албетте, жағымсыз оқиғалар болып жатады. Хабарыңыз бар, мына Азаттықтың түркмен қызматының журналисті Худойберді Аллашев ушылайдың башында қамалды, қиынға алынып жатады. Балким анын апасы да қамалып шықты ма. Мұнан тысқары бір жылдан бері түркмен қызматынан дағы бір журналистіміз қамақта жатады. Бұл журналистеріміздің азырқы тағдыры туралы, азырқыға чейін түркмен расмилерінен же башқалардан маалымат алуға мүмкін болу керек. Албетте, буга өтө сарсына болуп турабыз.
Хукуматтан на башка бир манбалардан маалымат алышнын имкану болгон жок шу пайткача биз албетте мындан чукур хаватырдабыз.
Калмырза, Казакстанда быйыл жана жарандык коом ойгонгондой кандайдыр бир буга чейин болуп келбеген нерселер ачыкка чыккандай деп айтып атпайбызбы? Бул жаатта кандай?
Қазақстанда Қазақстанның жаңа халықаралық есептерде өте төмен орынға түсетін себебі бар. Өйткені биыл Қазақстанда журналистер одағының төрағасының өзі сотталды. әлбет ресми елік жем қорлыға лайықтық деген сияқты болса да, бірақ бұл да жақсы нышан емес. Одан бөлік тағы да бірнеше журналист, бас редактор, оның ішінде қамауға алынды, тергеуге алынды, жаңағы әртүрлі айыптармен. Қазақстан үшін айтқан кезде Фарух Мырза айтқандай Түркменстандағы сияқты емес жағдай, бірақ Қазақстанда соңғы уақытта сөз бостандығы ақпарат кеңістігінде бұқаралық ақпарат масс-медианың ішінде қалған жоқ деп айтуға болады. Бірақ сөз бостандығы әзірше әлеуметтік желіде бар. Сол себепті бір қызық құбылыс айтайын. Осы жақында ауысқан премьер-министр орнынан кетіп ұлттық қауіпсіздік комитетіне барған Кәрім Мәсімов премьер болып тұрған кезде Қазақстанның 25 жылдығы деген біз мақтанатын нәтижелерімізді айтайық деп хэштег жазды.
Твиттерге жазбады ба?
Сөйтіп еді, ол хэштег Фейсбукта да, Твиттерде де елдің бәрі мақтанатын түгіміз жоқ. 25 жылда бізде мынандай жобалар іске аспай қалды, мынандай масқараға ұшырадық деп ол керісінше болып кетті. Одан ол еріксіз ол твиттен бас тартуға тура келді премьерге мысалы. Ондай наразылық сөз бостандығы, сөз еркіндігі әлеуметтік желілерде, социальный сети сонда жақсы көрінеді. Бірақ
Еме билік социалдық тармақтарды оғыздықтап қоя алмайды екен да. Біздің уақытымыз қысқарақ қалды. Ғалымаға біз бір теманы да қозғай кетсек та, позитивді жағына көңіл бұралы. Емке жылы Қырғызстанда президенттік шайлау өтеді. Ана мінісін өткіріп алсақ, емі бізде Қырғызстанда президент алмашады. Бұл позитивді көрініш, жаңы лидерден елдер бір жаңы үміттерді, жаңы қадамдарды күтеді, үміттер жаралады дегенде ше. Анан жаңағы бізде конституциялық өзгеру болғаныменен премьердің орды бекітілгеніменен президенттің қызматы деле күшті ойдан қалды. Ошондон алғанда президент келсе қандайда бір Қырғызстанды өзгертеді деген үміттер бар да. Бұл бір Қырғызстандағы күтілген өзгеру, анткені емке жылқыдың гө шайлаумен өтчүдөй. Анан Қазақстанда да бір чоң окуя болгон тат, Экспо 2017, буга чейин постсоветтик чөлкөмдө болбогон. Бұл Қазақстан үшін қандай шанс, анан башка коңшулаш өлкөлөр үшін қандай мүмкүнчүлүк? Анткени быйыл Қазақстандын экономикасына кыйын эле жыл болбоду?
Соңғы 2 жыл әлбетте әлемдік мұнай бағасы күрт құлдыраған кезде Қазақстан экономикасы қатты қиын жағдайда қалды. Өйткені елдің экспортының 61%-дан көбі тек қана мұнай өнімдерінен тұрады. Сондықтан бірдеңе деп айтудың өзі қиын. Диверсификация туралы, басқа туралы. Сондықтан шикізаттың бағасына қатты тәуелді экономика мына соңғы бірнеше жыл ішінде қатты қиналып жатыр. Бірақ Экспо сияқты оқиғаның өтуі әлбетте Астанаға қандай да бір халықаралық қауымдастықтың бөлігінің назарын аударады. Не болса да өз жерге әлемдік ғаламдық экономика мен бизнеске қатысы бар, сол ортаның ықпалды көрнекі өкілдері жиналады. Бірақ та дәл осы жобаның ашылуы алдында да келеңсіз оқиғалар болып жатыр. Өткен жолы естіген шығарсыздар, ғимарат құлап қалды, ана көпір ғимарат құрылыс жұмысында кінәрат болып. Сол сияқты нәрселер болып тұрады, бірақ та бәрібір айналып келгенде бұл Орталық Азия үшін елеулі оқиға. Қазақстан бұған дейін Орталық Азияда бірінші болып Еуропадағы мен жақын экономикалық серіктестік келіссөзіне қол қойған, келіссөзін жүргізіп, келісімге қол қойған осыдан бір жылдан артық уақытта. Оны білетін шығарсыздар. Енді мынау одан кейінгі бір тағы бір елеулі оқиға, бірақ та әлбетте әлеуметтік көңіл күй сондай көтеріңкі емес халықтың. Және әсіресе әлеуметтік желілерде бұл Экспо 2017 туралы әртүрлі пікірлер айтылады, сынап жатқандар да бар. Бірақ жалпы алғанда жаңағы бұның өзінің таңдап алған жаңа кредосы жасыл энергия, табиғи қуат көздерін насихаттау ғой. Енді осы тұрғыдан алғанда кім біледі, қандай да бір әсерлі жобалар пайда бола ма, ол жерде ғаламдық деңгейде еленетіндей қандай да бір көрмелер өте ма, жеке көрмелер және қандай да бір өнертапқыштардың ойлап тапқан жаңа жобалары таныстырыла ма, оны көре жатармыз.
Бұл енді дүниелік чоң оқия. Бізден Қазақстан бізге абдан жақын, Борбор Азияға барып, тәжірибе алмасып, дүниеден басқа жақтан келгендерді көріп дегендей бір жақсы эле бір тажрыйба болот деген үміттөбүз. Тилекке каршы биздин жарым саатыбыз да соңуна чыгып калды. Биз ушул убакыт ичинде Борбор Азияда болуп өткөн окуялардын бурушундагы, дурусундагы талкууладык. Кадырман көрөрман, угарман, биздин студиябызга азаттыктан кесиптештерим, Казак кызматынан Калым Букаш келип катышты. Ошондой эле Азаттын түркмөн кызматынан Өзбекстанды дагы жакшы билген Фарух Юсупов катышты. Жана тажик кызматынан Тохир Сафаров болду. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Жалпы дүйнөдө, анын ичинде Борбор Азияда, анын ичинде ар бирибиздин үйүбүздө тынччылык болсун, ынтымак береке болсун. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, мына ушул берүүнү сиз Азаттык чекит орг сайтынан кирип көрсөңүз болот. Азаттык ТВ деген жагыбызды бассаңыз, ал жерде Борбор Азия жаң үмүт, жанданган сыноолор деген тема менен турат. Кирип дароо таппасаңыз анда Биз жана дүйнө деген торчону басып тапсаңыз болот. Азыр ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.